Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu sastanak predstavnika vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Eksplodirala kompresorska boca u gradskom autobusu u Beogradu. Pet osoba primljeno u urgentni centar. Hiljade đaka protestuju u Sudanu zbog pogibije srednjoškolaca tokom jučerašnjih demonstracija, za šta optužuju policiju. Novoizabrana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen stigla u posjetu Zagrebu. Sutra prepodne sunčano, popodne pljuskovi. Temperatura do 32 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti više informacija o sastanku vlasti i opozicije, o izbornim uslovima koji je u toku na Fakultetu političkih nauka. Boban Stojanović, doktorand ovog fakulteta i član ekspertskog tima za slobodne izbore i demokratiju, potvrđuje informaciju o sastanku, a o samom skupu kaže:
zamišljeno je po pravilima Chatham House-a, kažem poluzatvoren događaj u kome se smete da govorite naravno o događaju, međutim ne bi trebalo tamo da citirate ljude.
Čućete i da li su sve popularniji električni trotineti bezbedno prevozno sredstvo i kako je njihova vožnja u Srbiji regulisana zakonom. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
To što trenutno nije zakonom regulisano ko može upravljati trotinetom, kuda se on vozi, koje su pravila za njihovo kretanje, ne znači da vozači trotineta ne mogu biti odgovorni.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. U Beogradu je u toku sastanak predstavnika vlasti i opozicije na kome se diskutuje o izbornim uslovima. Ovaj sastanak održava se van očiju javnosti na Beogradskom fakultetu političkih nauka, a u organizaciji Fonda za otvoreno društvo, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa Boban Stojanović, doktorant sa ovog fakulteta, inače član ekspertskog tima za slobodne i fair izbore. Rad medija i uopšte izborni uslovi, sve ono zbog čega je opozicija smatrala da nema uslova za fair izbore, tema su ovog okruglog stola koji, kaže Stojanović, treba da se održi u pet ciklusa tokom meseca avgusta.
Sastanak je u organizaciji Fonda za otvoreno društvo, koji ja znam pozvani su svi iz opozicije i iz vlasti, uz organizacije koje se bave posmatranjem izbora CRTE i CESID. I zamišljeno je po pravilima Chatham House-a, kažem poluzatvoren događaj u kome se smete da govorite naravno o događaju, međutim ne bi trebalo tamo da citirate ljude, odnosno da van, da kažem, data, citirate ono što su drugi ljudi rekli na samom događaju. Ja mislim da je dobro što je došlo do toga i mislim za mene je to ono znak popuštanja vlasti, da je uopšte pristala da razgovara o bilo čemu. Tema je zamišljena tako da ima pet okruglih stolova i danas je uvodni sastanak, pravljenje nekakvog okvira za dijalog, a teme su mediji, znači rad RTS, REM-a i generalno rad medija, izborna administracija, pritisci na birač, birački spisak, znači sve otprilike ono što utiče na izborni proces i na to generalno što se opozicija žali da izbori nisu slobodni i fair. Znači ovo je tek jedan od pet sastanaka koje je Fond za otvoreno društvo u saradnji sa FPN-om pripremio i ideje da se upravo razmatraju sve one teme oko kojih se opozicija žalila i zbog kojih smatra da nema slobodnih i fair izbora.
I u kojim intervalima će se održavati tih pet ciklusa?
Ja mislim da u toku avgusta treba da se završi svih pet.
Rekao nam je Boban Stojanović. A eventualni bojkot izbora koji u posljednje vreme zagovara opozicioni Savez za Srbiju izazvao je varnice i nejedinstvo unutar Demokratske stranke. Istovremeno se i neki čelnici ovog opozicionog bloka žustro kritički osvrću na stav pojedinih poslanica DS-a da bojkot nije politika. Inače, poznavaoci političke scene u Srbiji za Radio Slobodna Evropa ocenjuju da bi se bojkot izbora pokazao kao neuspeh ukoliko izlaznost na izborima ne bi bila znatno niža nego na izborima od pre 7 godina i da bi to moglo dovesti u pitanje pojedine lidere opozicije i njihove organizacije. Branka Trivić.
Pitanje bojkota je izbor opozicije, ali nema načina da dođe do izborne krađe, izjavio je krajem prošle sedmice predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za televiziju Prva. Ukoliko do kraja septembra ne dođe do dijaloga vlasti i opozicije u izbornim uslovima,
proglašavamo bojkot izbora, krećemo u kampanju bojkota.
izjavio je za televiziju N1 Boško Obradović, predsednik Srpskog pokreta Dveri i jedan od čelnika Saveza za Srbiju. Koplja se međutim i u opoziciji lome. Poslanica i portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov rekla je pre nekoliko dana za lokalne medije da bojkot ne može biti svrha politike. Njena koleginica Nataša Vučković za nedeljnik Novi magazin izjavila da opozicioni bojkot parlamenta koji sprovodi Savez za Srbiju nije politika. Dodala je i da se jenjavanjem protesta postavilo pitanje njegove dalje svrhe. Na to je reagovao Dragan Đilas, jedan od lidera Saveza za Srbiju i predsednik Stranke slobode i pravde, koji je govoreći za nedeljnik NIN rekao da nije on ponovo pokrenuo priču o bojkotu koja je dovela do svađe u opoziciji, nego da to piše u sporazumu s narodom. I Zoran Lutovac, lider Demokratske stranke i jedan od čelnika Saveza za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa kaže da su delovanje Demokratske stranke u okviru Saveza za Srbiju, kao i politika bojkota, već dali rezultate. Nije saglasan s Natašom Vučković da su protesti splasnuli i da se postavlja pitanje njihove dalje svrhe.
To ne znači da je nezadovoljstvo splasnulo, to samo znači da je prosto vreme odmora, manji broj ljudi koji je na ulicama.
Dragan Šutanovac, bivši lider Demokratske stranke i ministar odbrane u vreme vlade Mirka Cvetkovića, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Demokratska stranka u parlamentu postala potpuno nevidljiva.
Delim zabrinutost određenog broja članova Demokratske stranke, a to je da je naša stranka kao najveća opozicijna grupacija u parlamentu praktično postala nevidljiva i građani više ne znaju šta je naša ponuda.
Kaže Šutanovac. Povodom percepcije dela javnosti da glavni ton u Savezu za Srbiju daje ekstremno desni pokret Dveri, odnosno da Demokratska stranka od toga trpi štetu, Zoran Lutovac kategorično tvrdi da je to neistina.
To uopšte nije tačno. Dakle, to je jedan medijski spin Vučićevih medija koji se nekritički preuzimaju ozbiljnim medijima.
Ne misle svi u stranci tako.
Taj desničarski element i dalje zastupa svoje ekstremne stavove, poremeno ih iznosi i unosi konfuziju u biračkom telu proevropske Srbije.
Kaže Dragan Šutanovac. Ni Dveri, kaže Zoran Lutovac, nisu više što su nekad bile.
Formiran Savez za Srbiju, Dveri ni na koji način ne mogu da se nazovu ekstremnom desnicom, jer su oni svoje stavove i svoje aktivnosti usmerili mnogo više ka centru nego što je to bilo ranije.
Ključni moment za sudbinu sadašnje opozicione scene u Srbiji biće ishod, uspeh ili neuspeh, eventualnog bojkota izbora, a kriterijum za uspeh bila bi bitno manja izlaznost nego 2012. godine, ukazuje Bojan Klačar, direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Ako u tom momentu ljudi na biralištima kažu nešto potpuno drugačije, onda je zaočekivati da će nakon toga vrlo verovatno i Savez za Srbiju da trpi ozbiljne promene, pitanje je da li uopšte može izdržati teret vremena nakon toga, a i onda će se morati prosto nametnuti neki drugi lider i neke druge stranke kao alternativne opcije.
Redovni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori biće održani narednog proleća u martu ili aprilu, izjavio je još početkom juna predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ministar policije Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio prisluškivan u kontinuitetu od 1995. do 2000. godine, nekad s naredbom suda, nekad bez ikakvog naloga, naredbe ili mera koje bi na bilo koji način bile zasnovane na zakonu, rekao je Stefanović. On je naveo da je Vučić prisluškivan i u periodu od 2000. do 2003., a posebno od 2007. do 2012. godine. Stefanović je naveo i da je to činjeno indirektno putem komunikacije sa drugim osobama koje su bile prisluškivane, a kojih je, kako je naveo, bilo 10 do 12.
Daću vam samo dva lica, jer su i ona i ranije pominjena i znam da nemaju ništa protiv da se pominu. Ostalo lice neću navoditi zbog zaštite njihove privatnosti, reći vam koliko je tih lica i postoji u arhivama. To su Goran Vesić i Vladimir Đukanović. Označeni su kao ekstremisti.
Stefanović je rekao da je na isti način i u istom periodu bio prisluškivan i Tomislav Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U beogradskom naselju Dedinje u autobusu javnog gradskog prevoza na liniji broj 78 eksplodirala je boca koja se koristi za kompresovanje vazduha za vrata i druge pneumatske sisteme u vozilima. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Sekretarijatu za javni prevoz grada Beograda. Služba hitne pomoći je 5 osoba prevezla u urgentni centar na dalju dijagnostiku, a na teren su ukupno izašle njihove 3 ekipe, rečeno je Radio Slobodna Evropa u hitnoj pomoći. Iz urgentnog centra još uvek nema podataka o težini zadobijenih povreda. Inače, incident se dogodio u ulici Neznanog junaka nekoliko minuta pre 11 časova. U Sekretarijatu za javni prevoz grada Beograda kažu da je od siline udara puklo bočno staklo na autobusu. U Sekretarijatu, ali i u gradskom saobraćajnom preduzeću, za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je bilo u pitanju vozilo privatnog prevoznika. A proteklog vikenda na putevima Srbije poginulo je 9 osoba, dok je najmanje 20 povređeno. Kod Šapca stradalo je 4 mladih, kod Žitišta 2 mladića na motociklu, kod Kruševca prevrnuo se traktor, poginuli su muž i žena. U sudaru kod Batočine poginuo je vozač. To su samo neke od vesti koje su obeležile protekli vikend. U navedenim, ali i u drugim udesima koji su se dogodili u subotu i nedelju, povređeno je preko 20 ljudi, među kojima i nekoliko dece i jedna trudnica. Koji su uzroci serije ovako teških udesa i mogu li se preduprediti? Branko Vučković.
Statistički podaci pokazuju da se broj poginulih u saobraćajnim nezgodama od 2000. godine smanjuje, ali stručnjaci smatraju da na putevima u Srbiji u odnosu na zapadnu Evropu još uvek strada previše ljudi. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, najgora godina u ovom veku je bila 2001. kada je poginulo 1275, a povređeno 19.906 osoba. Najmanje poginulih i povređenih bilo je 2014. kada je nastradalo 535 ljudi, a povređeno njih 17.995. Prošle godine poginulo je 564 osobe, a povređeno ih je 20.817. Tokom ove godine do juče poginulo 280 ljudi. Mnogi vozači jednostavno nisu svesni opasnosti koje im prete u saobraćaju i ne prihvataju racionalno saobraćajne propise i upozorenja, precenjuju svoje mogućnosti zbog čega dolazi do teških posljedica, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Vujanić, profesor saobraćajnog fakulteta.
Ako biste čovjeku dali obaveštenje za deo puta koji mora da pređe, u stvari ide kroz minsko polje, tu su mine. Jer vi mislite da bi on pogledao na ekran i kucao poruke dok ide kroz to polje? Sigurno ne. Ako bi mu stavili na sto čašu vode i na njoj piše otrov, jel mislite da bi probao da provjeri da li je stvarno otrov? Ne. E sad kad mu kažete, moraš da voziš pažljivo, jer ako ne budeš pratio put ispred sebe ili budeš brže ušao u ovu krinu, ti ćeš izletati van puta. Čuo je on vas, ali to do njega ne dopire.
Ove godine povećan je i broj stradalih motociklista. Vladimir Jevtić iz Asocijacije za bezbednost motociklista smatra da je potrebna sveobuhvatnija obuka vozača motora, koja bi ih osposobila kako da se ponašaju u nepredviđenim situacijama. Pored toga, ostali učesnici u saobraćaju ne posvećuju dovoljno pažnje kolegama na motorima, što je vidljivo na svakom kilometru, a njihova neodgovornost po pravilu je kobna za motocikliste, kaže Jevtić.
Da li su se ljudi negde opustili, da li je malo popustila i kaznena politika, i ljudi jednostavno ne daju pokazivač pravca. To nama na motociklu može da znači život ili smrt. Ja sam ovih dana vozio motociklu, nevjerovatno veliki broj ljudi koji koriste mobilni telefon prilikom vožnje. U tom trenutku kada koristite mobilni telefon prilikom vožnje, vaša koncentracija ide direktno na pola.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A ovog leta svuda po ulicama Beograda mogu da se vide električni trotineti koji postaju sve popularniji. Voze se po parkovima, trotoarima, biciklističkim stazama, ali i po kolovozu između automobila. Da li su kao prevozno sredstvo bezbedni i kako je njihova vožnja i upotreba regulisana zakonom? Gordana Ćosić.
Čekanje javnog prevoza, traženje parkinga ili pešačenje po raskopanim ulicama. Ovog leta u Beogradu često biva zamenjeno vožnjom popularnim električnim trotinetima. Iako dobijaju sve veću popularnost, postavlja se pitanje koliko su električni trotineti bezbedni u saobraćaju.
Pa ja ga smatram bezbednim, mada uvek može da se, ali možete da se sapletete dok hodate, pa tako da može i ovde nešto. Pomaže mi, lakše se kreće, mogu više da šetam, da veći prostor pokrijem sa njim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branislav Došljenković, vozač električnog trotineta iz Beograda. Poput njega i ostali vlasnici ovog prevoznog sredstva mogu se videti svuda. Po pešačkoj stazi, biciklističkoj zoni, po parkovima i kolovozu. Međutim, pravila njihovog kretanja zakonski nisu uređena, rekao je Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Pošto važeći propisi uopšte ne prepoznaju električne trotinete kao vozilo, teoretski za upravljač trotineta može stati čovjek koji je potpuno pijan može stati dete od 6 godina, može stati neko ko ima ozbiljne zdravstvene probleme. To što trenutno nije zakonom regulisano ko može upravljati trotinetom, kuda se on vozi, koje su pravila za njihovo kretanje, ne znači da vozači trotineta ne mogu biti odgovorni u slučaju da nekoga povrede ili čak usmrte.
Kako električni trotineti dostižu najveću brzinu od 25 do 30 km na čas, pešaci i drugi učesnici u saobraćaju sada treba dodatno da paze. Smatraju Dragan Kolić, taksista iz Beograda, biciklista Saša Petrović iz Trogira i Bojana Tončić, penzionerka iz Beograda.
Ja ne znam kako je za njih recimo predviđena ta priča i kako se oni ponašaju, da li kao vozači ili kao pešaci, jer recimo primetio sam na nekim putevima gde ne bi trebali da budu da su tamo.
Ne smetao mi zašto, mislim da je to isto jedan dobar ekološki na vid transporta.
Ponekad i zasmeta, ali šta ćemo, ja se sklonim, ja sam jako oprezna.
Baterija električnog trotineta puni se do 5 sati i sa njom se može preći oko 25 km. I to bez ikakvih zakonskih ograničenja, kaže Damir Okanović.
Očekujem da ćemo regulisati kao većina evropskih država upotrebu trotineta tako da će se oni praktično tretirati kao bicikli, dakle smeće da voze biciklističkim stazama, kolovozom, ali kolovozom gdje je dozvoljena brzina do recimo 50 km na čas. Sa druge strane, ako se postavi pitanje da li oni treba da idu trotoarom, svakako ne, zbog toga što trotoar pripada pešacima.
Bilo da su pomodarstvo ili praktična pomoć u gužvama beogradskog saobraćaja, činjenica je da električne trotinete vozi sve više Beograđana, zbog čega je njihovo zakonsko regulisanje sada sve veća potreba u prestonici Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
A u ovom bloku i vest da je japanski proizvođač guma za automobile Toyo Tyre objavio da će izgradnju svoje fabrike u Srbiji, u Inđiji, početi maja 2020. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je dolazak Toyo Tyre najavio na vanrednoj konferenciji za novinare na kojoj je to bilo i jedina tema. Tom prilikom je istakao da će u prvoj fazi ulaganje u Inđiji biti vredno 390 miliona evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Fakultetu političkih nauka sastanak predstavnika vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Eksplodirala kompresorska boca u gradskom autobusu u Beogradu, 5 osoba primljeno u urgentni centar. Hiljade đaka protestuje u Sudanu zbog pogibije srednjoškolaca tokom jučerašnjih demonstracija. Novoizabrana predsjednica Evropske komisije stigla u posjet u Zagrebu. Sutra prepodne sunčano, popodne pljuskovi, temperatura do 32 stepena. A u narednim minutima čućete i žalbe budvanskih hotelijera da je preizgrađenost prerasla infrastrukturu, pa nakon svake obilnije kiše imaju izlivanja kanalizacije i štetu. Direktor hotela Budva Željko Cicović.
Možda je najbolja slika jednog Kanađana koji je juče pitao da hoćete li tužiti opštinu. Kad sam rekao da ne, nećemo dobiti ni dinara radi ovoga, onda je rekao vi da ste u Kanadi, vi bi dobili toliko para da ne bi morali više raditi do kraja sezone.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hiljade sudanskih srednjoškolaca protestovalo je na ulicama glavnog grada Kartuma i drugih mesta povodom pogibije đaka u jučerašnjoj policijskoj akciji. Video snimci objavljeni na internetu pokazuju na hiljade đaka u uniformama s torbama na leđima kako protestuju zbog ubistva srednjoškolaca u ponedeljak u centralnoj provinciji Severni Kordofan. Snage bezbednosti upotrebile su pravu municiju juče u gradu Obeidu u Severnom Kordofanu da rasture proteste srednjoškolaca. Tom prilikom ubijena su 4 đaka i još jedna osoba. Afganistanske i NATO snage ubile su više civila u Afganistanu u prvoj polovini 2019. nego talibani i drugi ekstremisti, saopštila je emisija Ujedinjenih nacija u izveštaju koji je danas objavljen. Od 1366 poginulih civila, 717 stradalo je u akcijama afganistanskih i međunarodnih snaga, a 531 osoba u napadima ekstremista. Ranjeno je 2446 civila. U operacijama afganistanskih i međunarodnih snaga najviše je stradalih u vazdušnim udarima ili noćnim racijama na skrovište ekstremista, koji se, navodi se, često skrivaju među civilima. Dragan Štavljanin.
U izveštaju se navodi da je broj poginulih i ranjenih civila smanjen za 27% u prvoj polovini ove godine u odnosu na isti period prošle, kada je zabeležen rekordan broj nastradalih. Međutim, misija Svjetske organizacije za pomoć Afganistanu i dalje smatra šokantnim i neprihvatljivim razmere patnje kojima su izloženi civili. Afganistanske snage ubile su 403 civila u prvih 6 mjeseci ove godine, a međunarodne 314, što je ukupno 717 civila, dok je ranjeno 680, što je povećanje od 31% u odnosu na prošlu godinu. S druge strane, talibani, takozvana islamska država i drugi ekstremisti su ubili 531 civila, a ranili 1437, što je pad od 43% u poređenju sa minulom godinom, pre svega zbog smanjenja samoubilačkih napada. Kako se navodi, od ukupnog broja civila koje su ekstremisti ubili, 306 su bili direktno njihova meta, pre svega vladini zvaničnici, plemenske starešine, humanitarni radnici, verski učenjaci, mule, mesta bogosluženja i kulturna središta. Na meti su i žene, 144 ubijene i 286 ranjenih, kao i deca, 327 ubijenih i 880 ranjenih. Svetska organizacija podržava zahtev svih učesnika u razgovorima za pronalaženje mirnog rješenja u Afganistanu, održanim početkom ovog mjeseca u Dohi, o svođenju civilnih žrtava na nulu. Talibani kontrolišu ili se bore za prevlast u polovini Afganistana, što je najveća teritorija otkako su ih međunarodne snage predvođene SAD-om zbacile sa vlasti 2001. godine. Oni su odbacili pozive za prekid vatre dok pregovaraju sa SAD-om o završetku 18-godišnjeg rata. Grupa povezana sa takozvanom islamskom državom u međuvremenu napada bezbednosne snage i manjinske šiite. SAD su zvanično završile svoju borbenu misiju u Afganistanu 2014. godine, ali i dalje pružaju znatnu vazdušnu i drugu podršku lokalnim snagama koje se bore protiv ekstremista. Washington teži da postigne rješenje do 1. septembra po kome bi međunarodne snage napustile Afganistan u zamenu za bezbednosne garancije uoči predsjedničkih izbora krajem tog mjeseca. SAD i Talibani su nedavno saopštili da su postigli napredak u pregovorima, ali ova militantna grupa za sada odbija da se direktno sretne sa afganistanskom vladom, jer smatra nelegitimnom i stranom marionetom.
slobodnaevropa.org.
Novoizabrana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je u službenoj posjeti Zagrebu. Glavne poruke sa sastanka sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem prenosi nam Enis Zebić.
Komplimenti Hrvatskoj i premijeru Andreju Plenkoviću osobno, koji nosi dio zasluga što je upravo ona izabrana za sljedeću predsjednicu Europske komisije. To su glavne poruke Ursule von der Leyen u Zagrebu. Hrvatska je iznimno uspješna europska priča i ona je model i uzor za mnoge, mnoge zemlje, rekla je utorak u Zagrebu izabrana predsjednica Europske komisije. U kratkoj izjavi za novinare prije razgovora sa premijerom Plenkovićem posjet Zagrebu uslijedio je odmah nakon posjete Parizu i Varšavi. Ona je pohvalila hrvatske napore na putu prema eurozoni i ulasku u Schengen. Znam da trebamo dobiti jednoglasnu potporu svih država članica za vaš ulazak u Schengen i bit ću uz vas u nastavku vašeg puta, kazala je. Ponovila je ciljeve svog predsjedanja: uravnotežiti istok i zapad, uravnotežiti sjever i jug, uravnotežiti manje i veće članice Europske unije, rekla je. Njezin domaći Andrej Plenković najavio da je Hrvatska spremna za predsjedanje Europskom unijom u prvoj polovici sljedeće godine. Kazao je kako je hrvatski cilj da jedan od prioriteta u sljedećem razdoblju bude i demografija, oko čega je naišao na razumijevanje Ursule von der Leyen. Drugi hrvatski prioritet bit će nastavak politike konvergencije. Hrvatska ekonomski zaostaje ne samo za starim članicama Europske unije, nego i za onima koji su ušle u Uniju 2000-ih. Također, najavio je summit Europske unije država jugoistočnog susjedstva u svibnju sljedeće godine u Zagrebu kako bi se osnažilo europske aspiracije susjeda. Tema razgovora koja nije spomenuta su i hrvatski prijedlozi za povjerenika ili povjerenicu u novoj Europskoj komisiji, gdje je rok do 26. kolovoza da države članice dostave svoje prijedloge. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Preko 3 milijuna ljudi tokom ratnih godina napustilo je svoje matične zemlje, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Srbiju. Da bi se konačno završilo poglavlje raseljeništva u bivšoj Jugoslaviji, presudnu ulogu ima regionalni program stambenog zbrinjavanja kao zajednički višegodišnji projekat četiri zemlje uz novčanu pomoć donatora, od kojih je najznačajniji Evropska unija. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zahvaljujući regionalnom stambenom programu, Janja Piral se vratila u Hadžiće kod Sarajeva i to nakon više od 20 godina koje je provela u Hrvatskoj u izbjeglištvu.
Vratila se na svoje, vratila sam se, tu sam se rodila, djecu izrodila. Fino mi je bilo i u Hrvatskoj, ali sam se na svoje vratila. Ja hoću u Bosni, u Bosni sam radila, život provela.
Regionalnim stambenim programom se želi osigurati krov nad glavom za oko 27.000 porodica ili za oko 74.000 osoba. Kako ističe glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Neven Crvenković, podaci prikupljeni do kraja juna ove godine pokazuju.
Do sad je dodijeljeno otprilike 5200 takozvanih stambenih rješenja, tu govorimo o različitim modelima stambenog zbrinjavanja. Tih 5200 stambenih rješenja je otprilike pola ili čak nešto manje od pola, sveukupno govorimo o 11600 stambenih rješenja, stambenih jedinica koje bi trebale biti dodijeljene u regiji.
Do sada je u Bosni i Hercegovini izgrađeno oko 800 stambenih jedinica, a krajnji cilj je do 2021. izgraditi više od 3000 domova u okviru ovog programa. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
Od 200 miliona konvertibilnih maraka, koliko je okvirno bilo predviđeno regionalnim programom za Bosnu i Hercegovinu, povukla je oko 146 miliona ili 124 miliona konvertibilnih maraka iz donatorskih sredstava, ostatak iz sredstava kontribucije.
U Crnoj Gori su upravo zahvaljujući novcu iz ovog projekta zatvoreni i kolektivni centri, naglašava Budimirka Đukanović iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja Crne Gore.
Mi ćemo kroz regionalni standardni program u Crnoj Gori zatvoriti 3 velika kolektivna centra, izgraditi 2 doma za stara lica i veliki broj stambenih jedinica.
Planirano je da regionalni stambeni program traje do kraja 2021. godine, odnosno da se izgradi još 6000 stambenih jedinica. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A na kraju idemo u Crnu Goru gdje pitamo šta se dešava kada preizgrađenost preraste infrastrukturu. To se čini se pokazuje sa svakom obilnijom kišom u Budvi, kao što je bio slučaj prethodnih dana kada izlivanja kanalizacije, poplavljene ulice i objekti nisu bili samo problem meštana, već su uticali i na imidž destinacije i prihode turističke privrede. Jasno Vukićević.
Svaka kiša nanovo podsjeti na posljedice nerazumne urbanističke politike u Budvi. To što preizgrađenost nije pratila potrebna infrastruktura ne utiče samo na opadanje kvalitete života mještana, već i poslovanje turističke privrede. Među onima koji trpe posljedice zloglasnog dupa za centar grada, najočigledniji su primjeri hotela Oaza i hotela Budva. Posljednjih par godina gotovo svaka veća kiša za njih znači vanrednu situaciju, kao i proteklih dana, kaže direktor hotela Budva objekta sa 4 zvjezdice, Željko Cicović.
Morali smo blokirati ulaze, morali smo voditi goste preko naših nasipa koje pravimo i na kraju krajeva 40-50 ljudi umjesto da se bavi gostima, bavi se spašavanjem objekta.
Više je limita razvoja crnogorskog turizma, ali je najveće ograničenje nedovoljno razvijena infrastruktura turističkih mjesta, ocjenjuje Dragan Ivančević iz sektora turizma u Privrednoj komori Crne Gore.
Mi koji imamo recimo kapaciteta 4-5 zvjezdica i na tržištu možemo da prođemo samo koliki nam je kvalitet destinacije. A nama je nažalost destinacija u ovoj sezoni možda do 2 zvjezdice, a van sezone do 3 zvjezdice.
Ovih dana je bilo vanredno i na Bečićkoj promenadi ispod hotela Bellevue i Montenegro, gdje se izlila kanalizacija zbog kvara na pumpi postrojenja za otpadne vode VTE. Iz Bellevuea su najavili da će tužiti njemačku kompaniju koja upravlja postrojenjem, no što je sa onima koji godinama trpe štetu od poplava nastalih zbog prekomjerne gradnje i zabetoniranih vodotoka. Prema riječima Cicovića, samo od početka godine je šteta u hotelu Buda dostigla oko 250.000 eura.
Šteta materijalna sigurno se kreće do 200-250.000 eura u ovoj godini koji smo imali samo od par kiša koje su pale.
Iz opštine Budva kažu da je problem sa poplavama nasljeđe prethodne 3 decenije, te da su u toku izrade projekata za atmosferske kanale koji treba da do narednog ljeta riješe problem za centar grada. Direktor hotela Budva Željko Cicović.
Pa možda je najbolja slika jednog Kanađana koji je jučer pitao te hoćete li tužiti opštinu. Kad sam rekao da nećemo dobiti ni dinara radi ovoga, onda je rekao vi da ste u Kanadi, vi bi dobili toliko para da ne bi morali više raditi do kraja sezone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu sastanak predstavnika vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Eksplodirala kompresorska boca u gradskom autobusu u Beogradu, 5 osoba primljeno u urgentni centar. Hiljade đaka protestuju u Sudanu zbog pogibije srednjoškolaca tokom jučerašnjih demonstracija, za šta optužuju policiju. Novoizabrana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen stigla u posjet u Zagrebu. Sutra prepodne sunčano, popodne pljuskovi, temperatura do 32 stepena. Iz Beograda studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.